wedi colli chariad. Cael i'n arall, byddai wedi bwriad.